Naron 7, Barallobre 0. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Que lectura faz do encontro?
Bueno, pois pues a lectura, o resultado xa o di, está un equipo foi moi superior ao outro, conquirou a victoria e nada máis.
O un gol en propia porta no minuto 3 e no minuto 9 xa ían 3-0. Iso xa desarmou, por así decirlo, o Barallobre, non?
Sí, bueno, eso quieres o no, pues marco partido, nos primeiros 10 minutos e perdeu 3-0, pois xa condicionou todo o partido. Aguantamos esta primeira parte con ese resultado, tuvemos algunha ocasión que outra para intentar meternos no encontro, pero bueno, despois, na segunda parte, pois xa eles saliron outra vez en tromba e xa conseguiron os goles. E, bueno, nos queda, ese non era o partido que tiñamos que ganar, non era ese, pero bueno, intentar competir máis no, nos vindeiros partidos e a ver se salimos mellor parados.
Houve novas incorporacións no Barallobre?
Bueno, Barallobre recuperou a un xogador que levaba que se lesionara, Edu estuvo con nós outra vez no grupo, pero bueno, xa casi sin entrenar, se tuvemos que meter por as outras lesións que temos, bueno, en principio trouxemos outro rapaz que chaman Rubén, que e fixemos ficha a semana pasada, se debutou a semana pasada, esta semana volveu a xogar, e intentar metelos no grupo pouco a pouco e a ver se nos poden axudar.
Na próxima xornada, Barallobre Neda, cales son as... que equipo esperades encontrar no rápido de Neda?
Bueno, Neda en principio era un equipo que iba a ter que estar arriba e ten uns resultados un pouco raros, un pouco estranos. Na primeira volta nos ganou fácil, despois de ganarnos a nós, pois botou unha xera de encontros sin ganar. Ahora, outro día na Capela ganou, este día contra o Maniños volveu a perder, e, bueno, un equipo que intenta xogar ao fútbol, no que no ramo non lle vai ser nada fácil.
Moitas grazas, Víctor López, adestrador do Barallobre, sorte nese próximo compromiso Barallobre Rápido de Neda. Moitas grazas.
Ben, grazas a vos.